Tervetuloa asiakaskäyttäytymisen luennolle numero 4. Tällä luennolla käsitellään kuluttajien oppimista. Alkuun taas hieman katsausta kokonaiskuvasta. Eli viime luennollahan me käsiteltiin tai aloitettiin käsittelemään näitä psykologisia tekijöitä, eli havainnointia ja havainnointiprosessia. Ja nyt sitten siirrytään seuraavaan psykologisten tekijöiden teemaan, eli oppimiseen. Oppimisen ohella käsitellään tällä luennolla jonkun verran myös muistia, koska muistihan on hyvin keskeinen osa oppimista, eli se mahdollistaa tiedon tallentamisen aivoihin ja sen säilyttämisen pidemmän aikaa. Ja oppimisen edellytys on, että me kyetään tallentamaan erilaisia tietoja meidän muistiin. Mutta aloitetaan siis oppimisesta ja käydään luennon lopuksi läpi muistiin liittyviä asioita. Kun puhutaan oppimisesta, me tyypillisesti viitataan prosessiin, jossa yksilö omaksuu uusia tietoja, taitoja tai käyttäytymismalleja. Eli oppiminen on tiedon ja valmiuksien lisääntymistä, ajattelun muuttumista ja kehittymistä. Esimerkiksi tällä asiakaskäyttäytymisen opintajaksolla ainakin toivottavasti opitaan kaikenlaista uutta asiaa tähän teemaan liittyen, esimerkiksi näiden luentojen perusteella tai lukemalla oppikirjaa. Oppiminen on tietysti jatkuva prosessi, eli mehän opitaan myös koko ajan kaikenlaista uutta. Sanotaan, että joka päivä oppii jotakin uutta, eli totta kai meidän tieto tästä maailmasta päivittyy jatkuvasti. Esimerkiksi havainnoinnin kautta me nähdään erilaisia ärsykkeitä ja tulkitaan niitä ja annetaan niille erilaisia merkityksiä ja sitä kautta meidän päähän tallentuu kaikenlaista uutta asiaa. Oppimisesta on olemassa useita eri teorioita kautta oppimiskäsityksiä, jotka selittää oppimisprosessia. Eli on hieman tämmöisiä erilaisia näkemyksiä siitä, että miten ihmiset oikeastaan oppii. Ja käydään seuraavaksi näitä eri oppimiskäsityksiä hieman tarkemmin läpi. Otetaan tällä luennolla tarkastelun kolme erilaista oppimiskäsitystä. Behavioristinen oppimiskäsitys, mallioppiminen kautta sosiaalinen oppiminen ja kognitiivinen oppimiskäsitys. Nämä kaikki tarkastelevat oppimista hieman eri näkökulmista ja näitä voi toki peilailla tässä luennon aikana, että miten nämä eri näkemykset näkyy vaikka omassa oppimisessa. Behavioristinen oppimiskäsitys on oppimisteoria, joka keskittyy ulkoisesti havaittavaan käyttäytymiseen ja sen muokkaamiseen. Tässä käsityksessä ajatellaan, että käyttäytymistä voidaan muokata esimerkiksi ärsykkeiden ja vasteiden kautta, eli oppiminen on tällaista käyttäytymisen pysyvää muutosta. Ja sitä tapahtuu silloin, kun tietty käyttäytyminen vahvistuu esimerkiksi toistojen, palkintojen tai rangaistusten kautta. Tämä näkökulma ei huomioi ollenkaan yksilön sisäisiä prosesseja, kuten ajattelua tai tunteita, vaan tässä keskitytään vaan siihen, että miten ihminen käyttäytyy ja miten sitä käyttäytymistä voidaan muokata. Yksi behavioristiseen oppimiskäsitykseen hyvin vahvasti kytkeytyvä teema on ehdollistuminen. Ja siitä on olemassa kaksi tällaista pääkoulukuntaa niin sanotusti, eli tällainen niin kuin klassisen ehdollistumisen koulukunta ja sitten toisaalta välineellisen kautta operantin ehdollistumisen koulukunta ja periaatteet. Ja käydään näitä pikkusen seuraavaksi läpi. Klassisella ehdollistumisella tarkoitetaan oppimisprosessia, jossa neutraali ärsyke, joka ei alun perin aiheuta mitään reaktiota, yhdistetään toistuvasti merkitykselliseen ärsykkeeseen, joka luonnostaan aiheuttaa reaktion, kunnes tästä alun perin neutraalista ärsykkeestä tulee ehdollinen ärsyke, joka herättää saman reaktion kuin tämä toinen ärsyke, johon sitä on toistuvasti yhdistetty. Eli käytännössä tässä on kyse siitä, että kahden eri ärsykkeen välille syntyy mielleyhtymä ja opitaan reagoimaan tämmöisiin ärsykkeisiin, jotka ei aiemmin aiheuttaneet reaktiota. Ja tämän prosessin perusperiaatteet juontaa juurensa Ivan Pavlovin kuuluisiin koirakokeisiin. Näissä Pavlovin koirakokeissa oli kyse siitä, että hän yhdisti ruokailuun tällaisen kellonsoiton. Eli aina ennen kuin koirille annettiin ruokaa, niin hän soitti tällaista niin sanottua neutraalia ärsykettä, eli kelloa. Ja sen jälkeen koirille annettiin ruokaa. Ja tavallaan kun tätä toistettiin tarpeeksi kauan, niin lopulta kävi niin, että jos se pelkkä kellon soitto alkoi indikoida näille koirille, että he on saamassa ruokaa ilman, että he edes näki sitä vaikka ruokakuppia. Ja se koirien syljen eritys alkoi lisääntymään jo pelkän kellon kuulemisesta. Eli tavallaan tällaista neutraalista ärsykkeestä, kuten siitä kellon soitosta, tulikin sitten koirille merkityksellinen. Tällaiset ehdollistumisvaikutukset on todennäköisimmiä, kun nämä ehdollistetut ja neutraalit ärsykkeet on yhdistetty useita kertoja, eli tällainen niin kuin toistuva altistuminen lisää niitä ärsykevasteyhteyksiä ja niiden voimakkuutta. Ja tietenkin totta kai mitä enemmän toistetaan, niin sitä epätodennäköisimmin ne unostuu myös muistista. Ja joskushan meille voi tapahtua tällaista ehdollistumista ilman, että me edes tiedostetaan sitä. Eli esimerkiksi jos me on saatu jotakin pahoja kokemuksia tietyssä tilanteessa, me ollaan oltu vaikka auto-onnettomuudessa, niin meille saattaa tulla tällainen taipumus, että me vaikka pelätään autoja tai tiettyjä ääniä, jotka me yhdistetään siihen onnettomuuteen. Tällaista vastaavaa ajatteluahan hyödynnetään paljonkin markkinoinnissa ja mainonnassa, eli eri brändeihin ja tuotteisiin pyritään kytkemään tällaisia positiivisia merkityksiä ehdollistumisen kautta. Eli jos otetaan esimerkiksi vaikka Coca-Cola ja tämmöiset onnellisuusteemat, niin meillä esimerkiksi mainoksissa viestitään tällaista yhdistelmää, että siellä on se itse tuote, niin kuin Coca-Cola, pullo, mutta sitten esitetään myös esimerkiksi tällaista kaverien kanssa ajanviettoa, rakkaan kanssa ajanviettoa, niin kuin tämmöisiä positiivisia kesäfiiliksiä ynnä muita. Ja taustaajatuksena on se, että luodaan tällaista mielikuvaa, että sitten kun kuluttaja näkee vaikka kaupassa pelkästään pelkän Coca-Cola-pullon, niin hänen mielensä tulee näitä samanlaisia hyvän olon ja positiivisuuden fiiliksiä kuin mitä niissä mainoksissa on välitetty. Klassiseen ehdollistumiseen liittyy myös ärsykkeen yleistäminen, eli se tarkoittaa ilmiötä, jossa ehdollinen reaktio laajenee koskemaan myös muita ärsykkeitä, jotka muistuttaa alkuperäistä ehdollista ärsykettä. Eli me opitaan reagoimaan samalla tavalla ärsykkeisiin, jotka on samankaltaisia kuin se alkuperäinen oppimiskokemuksessa mukana ollut ärsyke. Jos otetaan tämä koira-esimerkki, niin esimerkiksi nämä koirat eritti sylkeä myös siinä tapauksessa, kun ne kuuli tällaista niin kuin kellon kaltaista ääntä, esimerkiksi avainten kilinää. Markkinoinnin näkökulmasta tätä voidaan ajatella esimerkiksi sillä tavalla, että jos joku tuotemerkki herättää meissä positiivisia tunteita, niin samankaltainen niin kuin toinen tuotemerkki, jossa on vaikka samankaltainen pakkaus tai logo, niin voi synnyttää tällaisia samanlaisia positiivisia reaktioita. Ja tätä tietysti hyödynnetään myös monella tavalla markkinointitoimissa. Tässä muutamia ärsykkeen yleistämiseen pohjautuvia markkinoinnin keinoja. Eli ensinnäkin me voidaan tällaisessa niin sanotussa brändiperheiden rakentamisessa hyödyntää tätä ajatusta. Eli käytetään samaa brändin nimeä useiden erilaisten tuotteiden tai palveluiden markkinoinnissa. Eli tavallaan ajatuksena on se, että hyödynnetään sitä jo olemassa olevaa brändi-imagoa ja tunnettuutta omassa toiminnassa. Esimerkiksi voitaisiin ajatella, että Rainbow-merkki, ja sen alla voidaan myydä paljon hyvin erilaisia tuotteita. Että ajatellaan, että kuluttajan näkökulmasta tämä merkki helpottaa kulutuspäätöksiä ja on kenties ostamisen kannustava tekijä, koska tämä Rainbow-merkki on tietynlainen tae edulliselle hinnalle ja OK-laadulle, oli se tuote sitten mikä tahansa. Toisaalta tällaista käsitystä voidaan hyödyntää myös tuotevalikoiman laajennuksissa, eli lisätään uusia tuotteita sitten sinne tarjontaa. Esimerkiksi Apple voisi tuoda Apple-nimellä markkinoille vaikka jonkun siivousrobotin ja hyödyntää tätä jo olemassa olevaa positiivista Apple-mielikuvaa sitten myös tällaisen ihan uuden tuotteen kohdalla. En tosin tiedä, että sattuuko tällaisia jo olemaan markkinoilla, että kenties heillä onkin jo kehitteillä moista tai on jo jossain päin lanseerattu. Pitääkin tarkistaa moinen asia. Myös lisensointi ja tuoteyhdistelmät on tähän liittyviä keinoja, eli lisensoinnillahan tarkoitetaan sitä, että vuokrataan tavallaan sitä omaa brändiä tai nimeä jollekin toiselle toimijalle. Eli annetaan oikeus sille toiselle yritykselle käyttää esimerkiksi tiettyä tuotemerkkiä. Tästä voisi olla esimerkkinä esimerkiksi Disney ja H&M tekemä yhteistyö, eli H&M-tuotteisiin tuodaan tällaista Disney-kuvitusta esimerkiksi, ja tämän kautta tavallaan pyritään yhdistämään esimerkiksi Disneyin liittyviä positiivisia mielikuvia H&M-tuotteisiin ja kenties toisinpäinkin. Tällaiset erilaiset tuoteyhdistelmät tarkoittaa sitä, että liitetään eri toimijoiden tuotteita yhteen, eli pyritään hyödyntämään mainetta ja tunnettuutta puolia toisin. Esimerkiksi Mäkkärin näissä Happy Meal-leluissa voi olla eri vaikkapa elokuviin tai muihin teemoihin liittyviä ajankohtaisia leluja, vaikka Nallepuhiin, tai sitten voi olla jotain Smurfi-pehmoleluja tai 101 dalmaatialaista leluja. Viimeisenä ärsykkeen yleistämiseen pohjautuvana markkinoinnin keinona, joka on kenties hieman kyseenalainen, niin voidaan myös pitää tällaista niin kuin samankaltaisten pakkausten käyttöä tai matkimista. Eli tässä tarkoitetaan sitä, että tehdään meidän yrityksen tuotteista sen näköisiä esimerkiksi, että ne muistuttaa jonkun toisen yrityksen tuotteita. Eli matkitaan käytännössä vaikka markkinajohtajaa tai tällaista tuotetta, johon kuluttajat liittää positiivisia mielikuvia. Eli pyritään tavallaan hyödyntämään sen toisen brändin visuaalisia elementtejä myös siinä omassa toiminnassa. Eli esimerkiksi jos katsotte jotakin tuotteita tuolla kaupoissa, niin voi olla, että ne on hyvinkin samannäköisiä. Eli markkinajohtajalla on joku tietty värimaailma esimerkiksi siinä tuotteessa tai ilme. Ja sitten tämmöiset vaikka vähän halvemmat versiot vastaavasta tuotteesta, niin kopioi sitä samaa ilmettä. Joskus on itsellekin käynyt silleen, että on vahingossa ottanut väärän pakkauksen, kun en ole hoksannut, että tämä ei ollutkaan se, mitä olin ottamassa. Tällaista samankaltaista ilmiötä näkyy Suomessa myös esimerkiksi maitopurkeissa, eli nehän on hyvin tämmöisiä samalla värimaailmalla aina tyypillisesti varusteltuja, eli tietty rasvamäärä siinä maidossa, onko se vaikka kevyt maitoa tai rasvatonta maitoa tai näin poispäin, niin sitä tyypillisesti indikoi tietynlainen pakkaus. Eli en nyt tiedä itse, että mistä tämä on lähtenyt liikkeelle, mutta voisi olla, että esimerkiksi Valiolla on ollut tietty värimaailma ja sitten muut yritykset on kopioinut tätä samaista värimaailmaa sitten omissa pakkauksissaan. Behavioristiseen oppimiskäsitykseen liittyy myös välineellinen ehdollistuminen, josta käytetään myös nimeä operanttiehdollistuminen. Eli tässä tapauksessa tarkoitetaan oppimisprosessia, jossa tietyn käyttäytymisen todennäköisyys muuttuu sen seurausten perusteella. Eli ajatus on se, että me ihmiset opitaan, että tietyllä käyttäytymisellä on seurauksia, jotka voi olla joko palkitsevia tai epämiellyttäviä, ja me toimitaan näiden seuraamusten ohjaamina. Välineelliseen ehdollistumiseen liittyviä oleellisia käsitteitä on vahvistaminen ja rankaiseminen. Eli ajatellaan, että vahvistaminen toimii käyttäytymisen lisäämisen välineenä. Me voidaan tehdä positiivista vahvistamista, eli silloin ajatellaan, että tietty käyttäytyminen lisääntyy, koska siihen liittyy joku palkkio tai miellyttävä seuraus. Esimerkiksi me annetaan lapselle karkki, eli tällainen tietynlainen palkkio, kun hän siivoaa huoneensa. Sitten jos ajatellaan negatiivista vahvistamista, niin ajatellaan, että käyttäytyminen lisääntyy, koska se poistaa epämiellyttävän ärsykkeen. Eli esimerkiksi jos me ollaan autossa, niin siellä voi alkaa kuulua inhottava hälytysääni, jos meillä ei ole turvavyö kiinni ja tämä hälytysääni lakkaa, kun se turvavyö kiinnitetään. Rankaiseminen taas toimii käyttäytymisen vähentämisen välineenä, eli meillä voi olla niin sanottuja positiivisia rangaistuksia, eli ajatellaan, että käyttäytyminen vähenee, koska siihen lisätään joku epämiellyttävä seuraus. Esimerkiksi jos me ajetaan autolla ylinopeutta, niin me saadaan sakko. Kun puhutaan taas negatiivisesta rangaistuksesta, tarkoitetaan sitä, että käyttäytyminen vähenee, koska jotain miellyttävää poistetaan. Esimerkiksi jos meillä on lapsi, niin me otetaan häneltä lelu pois, kun hän käyttäytyy huonosti. Välineellisen ehdollistumisen periaatteitahan käytetään markkinoinnissa hyvin paljon, eli pyritään muokkaamaan kuluttajien tai asiakkaiden käyttäytymistä houkuttelemalla heitä niin sanotusti toivotuille toimille. Ensinnäkin hyvin tyypillistä on esimerkiksi palkita asiakkaita uskollisuudesta, eli meillähän on paljon erilaisia uskollisuusohjelmia, esimerkiksi erilaisia kanta-asiakaskortteja tai sovelluksia. Eli nämä niin kuin kannustaa uskolliseen asiakkuuteen, koska me saadaan esimerkiksi erilaisia palkintoja tai etuja, jos me tehdään toistavia ostoja tai käytetään yrityksen palveluja säännöllisesti. Toisaalta me saadaan myös paljon erilaisia alennuksia kautta tarjouksia, jos me toimitaan esimerkiksi tietyissä aikarajoissa. Eli siinäkin tapauksessa palkitaan tietystä käyttäytymisestä. Ja toisaalta voidaan ajatella, että jos meillä on joku aikaraja vaikka jossain tarjouksessa, niin sä saat tavallaan rangaistuksen, että sulta menee tämä tarjous ohi suun, jos sä jätät ostamatta. Toisaalta voidaan esimerkiksi palkita vaikkapa suosittelusta tai palautteen annosta, eli sitä kautta kannustetaan asiakkaita toimimaan halutulla tavalla, eli suosittelemaan sitä meidän brändiä tai tuotetta. Ja sitten vaikka tästä suosittelusta saadaan esimerkiksi palkinnoksi joku alennuskoodi tai muu porkkana niin sanotusti. Palkitsemisnäkökulmaa voidaan tuoda erilaisiin tuotteisiin ja palveluihin myös esimerkiksi pelillistämisen kautta, eli silloin tarkoitetaan sitä, että lisätään jonkinlaisia tällaisia niin kuin pelillisiä elementtejä esimerkiksi rutiiniomaisiin toimintoihin. Eli periaatteessa me voidaan esimerkiksi palkita asiakasta ostamisesta tai muista tietyistä toimista. Eli tavallaan kannustetaan toimimaan tietyllä tavalla esimerkiksi kertomalla, että kun sä keräät leimoja tai käpyjä tai mitä ikinä tahansa, niin sitten sinua odottaa jonkunlainen palkinto. Saat vaikka ilmaisen lounaan tai alennusta tuotteesta tai näin poispäin. Monissa kanta-asiakasjärjestelmissähän on myös tämmöistä samanlaista ajatusta, eli sun bonustaso esimerkiksi nousee ostojen myötä tai se sovellus kertoo paljonko on matkaa seuraavalle tasolle ja näin poispäin. Eli ajatuksena on se, että kun meille annetaan tällaisia niin sanottuja etappeja, niin me sitten tavoitellaan aina sitä seuraavaa tasoa ja tavallaan sitä kautta meitä kannustetaan esimerkiksi ostamaan. Tai joku urheilukello voi esimerkiksi kehua sinua hyvästä suorituksesta tai sä saat jonkun kunniamerkin tai muun, niin sitten ajatellaan, että se kannustaa sinua enemmän liikkumaan ja kenties käyttämään siihen kelloon liittyviä palveluita tai sitä sovellusta, mihin se kello kytkeytyy vaikka puhelimessa. Siirrytään sitten seuraavaan oppimiskäsitykseen, eli mallioppimiseen kautta sosiaaliseen oppimiseen. Tässä on kyseessä oppimisen muoto, jossa yksilö oppii tarkkailemalla toista ihmistä, eli mallien käyttäytymistä, sen seurauksia ja toimintatapoja. Tämä oppiminen ei vaadi suoraa kokemusta tai kokeilua, vaan ajatellaan, että ihminen voi oppia vain seuraamalla tapahtumia, eli miten se malli toimii ja mitä tuloksia tästä toiminnasta seuraa tai millaisia seuraamuksia toiminnasta on. Tähän liittyen tunnetuin teoreetikko on Albert Bandura, joka liitti tai jonka sosiaalisen oppimisen teoriaa hyvin monet tähän liittyvät opit kytkeytyy. Bandura tarkasteli sosiaalista oppimista tällaisten Bobonukke-koesarjojen kautta, eli tässä tutkimuksessa lapset altistettiin tällaiselle sisällölle, jossa he näki aikuisen aggressiivista käyttäytymistä Bobonukkea kohtaan. Ja tämä koesarja osoitti, että ihmiset oppii käyttäytymismalleja ja reagointitapoja havainnoimalla muita. Esimerkiksi tässä tapauksessa lapset oppi väkivaltaa sitä kautta, että he katsoivat sitä tapahtuvan tälle Bobonukelle. Eli tällaiset lapset, jotka näki tätä väkivaltaa, niin todennäköisimmin ilmaisi itsekin tällaista aggressiivista käyttäytymistä sitä nukkea kohtaan. Tänä päivänä on tietenkin ehkä vähän kyseenalaista, että onko tällaiset kokeet kauhean eettisiä, mutta ainakin 60-luvulla tällaiset oli vielä ihan sallittuja. Panduran oppien mukaan on olemassa 4 tekijää, jotka vaikuttavat oppimiseen. Ensinnäkin tarkkaavaisuus. Eli ajatuksena se, että yksilöt eivät voi oppia, ellei he kiinnitä huomiota siihen, mitä heidän ympärillään tapahtuu. Tähän tarkkaavaisuuteen vaikuttaa muun muassa malliominaisuudet, eli kuinka paljon me pidetään tästä mallista ja kyetään häneen samaistumaan. Toisaalta oleellista on säilyttäminen kautta muisti, eli tämän yksilön täytyy olla kykenevä kun muistamaan tämä havainto myöhemmin. Eli miten hyvin me osataan koodata se muistiin tai pystytään jotenkin jäljittelemään tai harjoittelemaan sitä toimia henkisesti tai fyysisesti vaikuttaa tähän, että miten se säilyy meidän muistissamme. Kolmanneksi suorittaminen, eli tietysti jotta me voidaan toteuttaa tätä mallin esittämää toimia, niin meidän täytyy olla fyysisesti tai henkisesti kykeneviä suorittamaan tämä vastaava teko. Eli usein voidaan ajatella, että jos me nähdään jotakin käytöstä, niin me osataan sitä matkia kyllä, mutta joskus se voi vaatia sellaisia taitoja, mitä meillä ei vielä ole. Esimerkiksi me voidaan katsoa sirkusesiintyjää, mutta on ihan eri asia, että pystytäänkö me toistamaan samoja temppuja. Viimeisenä motivaatio, eli yksilöllä on myös oltava motivaatio matkia sitä havaittua käytöstä. Ja toisaalta pitäisi tulla myös sellainen tilanne, josta tästä niin kuin havaitusta käytöksestä on jonkunlaista hyötyä itselle. Markkinoinnissa voidaan soveltaa myös mallin oppimisen periaatteita hyvin monipuolisesti, eli ajatuksena on silloin se, että me otetaan tällaisia erilaisia malleja, joita ihmiset voi sitten tavallaan matkia ja joiden toimia he voi sitten soveltaa myös omassa kulutuskäyttäytymisessä esimerkiksi. Hyvin tyypillistä on tänä päivänä esimerkiksi tällaisten influenssereiden eli vaikuttajien hyödyntäminen, eli nämä vaikuttajat tekevät yhteistyötä eri brändien kanssa ja kokeilee, testaa heidän tuotteita ja suosittelee tai kertoo omia mielipiteitään näistä testatuista tuotteista esimerkiksi. Ja sitten ajatuksena on se, että nämä vaikuttajien seuraajat sitten matkii tai omaksuu tällaista samankaltaista käytöstä. Ja monet vaikuttajat, kuten Sara Sieppi, niin tienaa ihan hyviä korvauksia tällaisten yhteistyöiden kautta. Kognitiivinen oppimiskäsitys on oppimisteoria, joka korostaa ajattelua ja tiedon käsittelyä. Eli ajattelun, tiedon käsittely ja sisäisten prosessien merkitystä oppimisessa. Tässä näkemyksessä ajatellaan, että oppiminen ei ole pelkästään ulkoisten käyttäytymisen muutosta, kuten esimerkiksi behaviorismissa, vaan siihen liittyy aktiivinen tiedonhaku, ymmärtäminen ja myös muistaminen. Eli tämä oppija ei ole mitenkään passiivinen taho, vaan aktiivisesti käsittelee ja jäsentää tietoa. Ja oppimista tapahtuu siinä tapauksessa, kun oppija tulkitsee ja soveltaa uutta tietoa aiempien kokemusten ja tietopohjansa pohjalta. Eli ajatellaan, että oppiminen kytkeytyy hyvin vahvasti muistin toimintaan. Eli me tallennetaan tietoa, jäsennetään sitä ja haetaan käyttöön aiempia tietoja, jotta me voidaan jäsentää erilaisia asioita ja oppia niistä. Myös kognitiivisen oppimiskäsityksen oppeja voidaan hyödyntää markkinoinnissa hyvin monipuolisesti. Ja oleellistahan tässä tapauksessa tietenkin se, että tuetaan sitä kuluttaja-ajatustoimintaa tai annetaan hänelle niin sanotusti ajattelemisen aihetta. Me voidaan esimerkiksi keskittyä selittämään tuotteen ominaisuuksia tai hyötyjä, jotta kuluttaja ymmärtää, että miksi tuote on hänelle hyödyllinen ja hän voi pohtia tämmöisiä tekijöitä ja oppia tämän informaation kautta näistä tuotteista. Me voidaan myös käyttää erilaisia kun opetuskeinoja, tavallaan tehdä vaikka sisällömarkkinointia, erilaisia oppaita, blogeja tai videoita, joiden kautta kuluttajat voi pohtia eri tuotteita tai palveluita ja sitä kautta oppia niistä. Me voidaan tehdä esimerkiksi ohjevideo, jossa kerrotaan, miten meidän tuotetta voi hyödyntää omassa arjessa. Me voidaan tietenkin myös tukea kuluttajien muistia, eli esitetään esimerkiksi tällaisia yksinkertaisia viestejä, jotka on helppo muistaa. Listataan jotakin ydinpointteja tai esitetään jotakin visuaalisia elementtejä, kuten vaikka infografiikkaa tai jotakin muita visuaalisia kuvia, joiden kautta kuluttajat voi pohtia meidän tarjoamaa. Ja toisaalta tietysti jos me esitetään tällaisia niin kuin mieleen jääviä visuaalisia elementtejä tai vaikka iskulauseita tai ylipäätään toistetaan paljon jotakin asiaa, niin voidaan ajatella, että sitä kautta me tuetaan sitä, että kuluttaja pystyy prosessoimaan meidän tarjoamaa informaatiota ja se myös jää paremmin heille mieleen. Nyt kun on käyty läpi eri oppimiskäsityksiä, niin otetaan loppuun vielä vähän asiaa muistiin liittyen. Eli muistillahan voidaan ajatella olevan hyvin keskeinen rooli ihmisen oppimisessa, kuten myös päätöksenteossa ja ylipäätään jokapäiväisessä toiminnassa. Eli kuten tuossa äsken tuli ilmi, niin muisti kytkeytyy etenkin tällaiseen kognitiiviseen oppimiskäsitykseen, josta oli äsken puhetta. Muistihan mahdollistaa sen, että me voidaan hyödyntää menneisyydessä opittua tietoa nykyisessä tilanteessa. Eli muistia ajatellaan kyvyksi hankkia, tallentaa, säilyttää ja palauttaa tietoa ja kokemuksia menneisyydestä. Ylipäätään muisti on hyvin monimutkainen ja keskeinen osa ihmisen kognitiivista toimintaa. Ja voidaan ajatella, että muistaminen on aina tällaista aktiivista toimintaa. Tavallaan tämmöinen tehdas, joka on koko ajan käynnissä. Ja se ei ole tällaista passiivista varastointia, eli tietynlainen pankki, jonne jotain tallennetaan ja se on siellä koko loppuelämän. Eli voidaan ajatella, että meidän muistijärjestelmä kehittyy jatkuvasti, eli me unohdetaan jotakin asioita ja sitten meidän muistiin tulee myös uusia asioita koko ajan vanhojen asioiden ohelle ja tilalle. Muistiin liittyy erilaisia vaiheita, eli ensinnäkin meidän pitää koodata esimerkiksi uusi tieto, eli tallentaa se meidän muistiin. Sen jälkeen me varastoidaan asiaa meidän muistissa, eli säilytetään sitä ja lopulta noudetaan se sieltä tarvittaessa, eli palautetaan se, jos tulee tällainen tilanne myöhemmin, jossa tästä tiedosta on jonkunlaista hyötyä esimerkiksi. Tiedon koodaus tarkoittaa sitä, että ulkoinen tieto tai havainto muunnetaan muistiin tallennettavaksi muodoksi. Esimerkiksi jos me on nähty joku kaljumies, niin me saatetaan tallentaa se tällä tavalla, että me liitetään nimi tähän kaljuun mieheen. Eli kaljumies, jonka just tapasin, on Kalle. Ja sitä kautta muistetaan se ja tallennetaan se meidän muisti. Tämä koodauksen tehokkuus voi vaihdella ja riippua monista eri tekijöistä. Ensinnäkin, miten paljon me on kiinnitetty huomiota johonkin asiaan, tai miten keskittyneitä me ollaan, tai miten tärkeää tämä tieto meille on. Jos joku asia on meille esimerkiksi mielenkiintoinen tai tärkeä, niin todennäköisemmin me myös muistetaan tällainen asia hyvin. Tällainen hyvä koodaus tietenkin helpottaa sitä tietojen myöhempää muistamista ja noutoa muistista. Me voidaan esimerkiksi, kun me luetaan tenttiin, niin käyttää esimerkiksi erilaisia muistisääntöjä tai listoja tai kuvioita, mikä ikinä auttaa meitä sitten muistamaan niitä ydinasioita vaikka tiettyyn opintojaksoon liittyen. Ja voi tietysti miettiä, että jos tuollainen vaikka maailmanmestari, joka muistaa piin likiarvon 100 000 desimaalin tarkkuudella, niin mitä muistikeinoja hän on tässä käyttänyt. Että sehän vaatii aika paljon, että muistaa noin monta peräkkäistä numeroa. Tietenkin toisaalta hyvä kysymys, että mihinkä tällaisella tiedolla sitten pääsee. No, onhan ainakin maailmanmestarin tittelin tämän kyvykkyyden avulla saavuttanut. Tallennusvaiheessa tieto yhdistetään aiemmin tallennettuun tietoon ja varastoidaan, kunnes sitä tarvitaan. Eli me säilytään uutta tietoa tällaisiin tietorakenteisiin, jossa on erilaisia tasoja. Esimerkiksi yksittäisiä tietoja ja väittämiä ja sitten tällaisia enemmän monimutkaisia niin sanottuja hämähäkin verkkoja, joissa meillä on erilaista ymmärrystä säilössä. Ja tyypillistä on, että tällaisia tietoja, jotka nähdään samankaltaisina, ryhmitellään yhteen jonkun abstraktimman kategorian alle. Esimerkiksi jos me mietitään hajuvesiä, niin meillä voi olla tämmöinen tietty logiikka, missä on tuommoisia yläotsikoita, joiden alle me sitten tavallaan mielessämme järjestetään erilaista asiaa hajuvesiin liittyen. Tähän liittyy vahvasti skeemakäsite, josta olikin jo edellisellä luennolla puhetta. Eli skeemat on tällaisia niin kuin kokemukseen perustuvia malleja kautta mindmappeja jostakin asiasta. Ja ne auttaa meitä ihmisinä järjestämään ja ymmärtämään tietoa sekä muistamaan asioita. Eli ne tarjoaa meille tällaista kontekstia ja rakennetta uudelle tiedolle. Esimerkiksi jos meillä on kissaan liittyvä skeema, se sisältää tietoa siitä, että millaisia ominaisuuksia kissoilla yleisesti on. Meillä voi olla mielessä vaikka, että okei, kissalla on 4 jalkaa ja häntä ja tietynmalliset korvat ja turkki ja viikset ja tämän kaltaisia asioita. Eli kun me nähdään jossain uusi kissa, vaikka jossain kadulla, niin me verrataan sitä tähän olemassa olevaan kissaskeemaan ja tunnistetaan tämä eläin sen pohjalta kissaksi, koska se sopii näihin ominaisuuksiin, mitä me kissaskeemaan on tallennettu. Ja kuten eilen tai edellisellä luennolla oli puhetta, niin nämä skeemat ohjaa meidän tulkintoja ja merkityksen antoa. Esimerkiksi siitä, että millainen on hyvä puhelin. Meillä on skeemojen lisäksi myös tallennettuna muistiin erilaisia skriptejä, eli tietoja tapahtumien tai toimintojen sarjoista, jotka liittyvät tiettyihin tilanteisiin tai aktiviteetteihin. Eli tavallaan tämmöisiä prosessimalleja, jotka ohjaa meidän käyttäytymistä. Esimerkiksi jos me mennään ravintolaan, niin me tiedetään, että siihen tyypillisesti kuuluu tällaisia vaiheita, kuten sisään meneminen ja tilaaminen, syöminen ja laskun maksaminen. Mutta sitten jos siellä ravintolassa tapahtuukin jotakin täysin poikkeavaa ja tämä skripti ei päde, niin me hämmennytään todennäköisesti tässä tilanteessa, kun me ei oikein tiedetä, että mitä pitäisi tehdä. Mulle itselleni kävi samalla tavalla muutama vuosi sitten Indonesiassa, kun mä menin eräällä saarella paikalliseen ruokakauppaan, jossa ei ollut ollenkaan hintoja. Eli tavallaan skripti siitä, että miten suomalaisessa ruokakaupassa on tottunut toimimaan, niin ei pätenytkään siellä. Eli ei voinut ensin katsoa hintaa ja vähän miettiä sen pohjalta, mitä valitsee, vaan piti vaan ottaa erilaisia tuotteita ja mennä kassalle ja vähän pelon sekaisin tunteen sitten odottaa, että no mitähän nämä mahtaa maksaa ja millä perusteella se hinta sitten lopulta määräytyy. Meillä on myös erityyppisiä kautta pituisia muistoja, jotka mahdollistaa tiedon saannin säilyttämisen ja käytön eri tavoilla ja eri aikaväleillä. Ensinnäkin meillä on aistimuisti, eli hyvin tällainen lyhytaikainen muistijärjestelmä, joka tallentaa tällaista aistien kautta saapuvaa tietoa hyvin lyhyeksi ajaksi, tyypillisesti muutamaksi sekunniksi. Eli tämä on tavallaan tämmöinen puskuri, joka toimii tiedon jäsentämisen apuna, eli se pitää sen tiedon meillä hetken aikaa saatavilla. Esimerkiksi kuuloaistimuisti säilyttää lyhytaikaisesti sen, mitä me kuullaan ihmisten puhuvan meidän ympärillä. Toisaalta lyhytaikainen muisti säilyttää tietoa lyhyeksi aikaa. Yleensä puhutaan muutamista sekunneista noin 20-30 sekuntia. Eli tämä on vastuussa siitä, että me voidaan pitää joku asia mielessämme lyhyen aikaa ja tietoisesti käsitellä sitä. Esimerkiksi me muistetaan joku puhelinnumero, jos me katsotaan se ja halutaan soittaa siihen, tai me muistetaan joku luettu lause, jotta me voidaan ymmärtää se. Viimeisenä puhutaan pitkäaikaisesta muistista, joka säilyttää tietoa pitkä aikaa, esimerkiksi useiden vuosien tai koko eliniän ajan. Ja tämä on vastuussa siitä, että me voidaan säilyttää ja noutaa tietoa menneisyydestä ja esimerkiksi erilaisista opituista tiedoista. Meillä on esimerkiksi erilaisia lapsuuden muistoja tai taitoja tai aiemmin opittuja faktoja meidän päässä hyvinkin paljon. Ja tietenkin, jos mietitään markkinoinnin näkökulmasta, niin erilaiset brändithän yrittää tietysti päästä meidän tänne pitkäaikaiseen muistiin, koska ajatellaan, että tyypillisesti esimerkiksi ostopäätösprosessi alkaa siitä, että me todennäköisimmin niin kuin lähdetään liikkeelle semmoisista brändeistä, jotka me muistetaan. Että jos me halutaan ostaa vaikka sukset, niin me lähdetään etsimään vaikka Atomikin suksia, jos ne on ollut meidän ykkösbrändi aikaisemmin, tai kodinkoneissa, jos vaikka suositaan Philipsia, niin me lähdetään siitä brändistä liikkeelle, joka meille tulee ensimmäisenä muistista mieleen. Pitkäkestoista muistia voidaan jäsentää sen avulla, että millaista tietoa sinne tallentuu. Jos puhutaan episodisesta muistista, niin siihen tallentuu meille tällaisia niin kuin henkilökohtaisia kokemuksia ja erilaisia tapahtumia elämän varrelta. Semanttinen muisti taas tallentaa tällaisia erilaisia faktoja, käsitteitä ja yleistietoa. Proseduraalinen muisti taas tallentaa erilaisia taitoja ja tapoja, kuten pyörällä ajaminen. Noudolla tarkoitetaan vaihetta kautta prosessia, jolla yksilö palauttaa tai hakee aiemmin tallennettua tietoa tai muistoja pitkäaikaisesta muistista. Tämä outo voi olla aktiivista, eli kun me tietoisesti pyritään muistamaan joku tietty asia, esimerkiksi jos me ollaan tentissä ja kysytään joku kysymys, niin me niin kuin noudetaan sitä tietoa siihen kysymykseen liittyen meidän muistista aktiivisesti. Toisaalta tämä outo voi tapahtua myös passiivisesti, eli meille tulee vain joku tieto mieleen ilman tarkoituksellista yritystä. Esimerkiksi jos me nähdään vaikka joku ärsyke tai tietty asia, niin meille tulee joku muisto automaattisesti mieleen. Me voidaan nähdä vaikka kaupassa tuollainen böölautanen, josta meille sitten tulee mieleen vaikka viime vuoden Halloween-juhlat tai joku muu vastaava asia. Noutovaiheeseen liittyy markkinoinnin kirjallisuudessa esimerkiksi Evoked Set-käsite, joka tarkoittaa tietyssä tuotekategoriassa tai tuoteryhmässä olevia tuotemerkkejä tai vaihtoehtoja, jotka kuluttajalle tulee ensimmäisenä mieleen, kun harkitaan tietyn tuotteen ostamista. Eli tämä Evoked Set koostuu niistä vaihtoehdoista, jotka kuluttaja muistaa ja kokee merkitykselliseksi tiettyyn tarpeeseen liittyen. Ja tämä setti tietysti liittyy kuluttajan muistiprosesseihin, kuten tallennukseen, eli mitä tietoa brändeistä jää mieleen, ja toisaalta palautukseen, eli mitä brändejä me pystytään muistamaan ostopäätöksen hetkellä. Markkinoijien kannalta on tietenkin hyvin oleellista pyrkiä siihen, että oma brändi kuuluisi kuluttajien näihin herääviin setteihin niin sanotusti. Eli jos me ollaan tässä listauksessa mukana, niin totta kai se lisää mahdollisuuksia tulla valituksi myös lopullisessa ostopäätöksessä. Tyypillisesti se edellyttää tehokasta brändimarkkinointia ja näkyvyyttä esimerkiksi, jotta kuluttajat tietää eri vaihtoehdoista ja pystyy niitä myös kokeilemaan ja sitäkin kautta tallentamaan näitä eri brändejä muistiinsa. Tuossa on muutama eri tuoteryhmä listattu oikealla. Voi vaikka itse miettiä, että mitä brändejä tulee ensimmäisenä mieleen, kun mietitään vaikka maitotuotteita tai vaatteita tai kodin sisustusta. Jos me peilataan näitä muistiin liittyviä vaiheita aiemmin läpi käytyihin asioihin ja tähän havainnointiprosessiin, niin me huomataan, että näissä on hyvin samankaltaista asiaa ja nämä tavallaan kytkeytyy vahvasti toisiinsa. Eli muisti ohjaa myös meidän havainnointia tietysti. Ja sitten voidaan ajatella, että jos me havainnointiprosessin päätteeksi tehdään joku tulkinta ja luodaan jotakin merkityksiä, niin parhaassa tapauksessa ne sitten tallentuu meille tuonne pitkäkestoiseen muistiin. Ja sieltä niitä voidaan sitten myöhemmin noutaa tarkasteltavaksi. Mutta oleellista tässä on siis ymmärtää, että tämä kytkeytyy myös tähän havainnointiin hyvin vahvasti tämä muistiin liittyvä asia. Loppuun vielä hieman yhteenvetoa, eli on hyvä muistaa, että oppimiskäsitykset kuvaa, mitä ihmiset hankkii, omaksuu ja soveltaa tietoa. Behavioristinen käsitys tarkoittaa sitä, että oppiminen tapahtuu ulkoisten ärsykkeiden ja palkkioiden tai rangaistusten kautta, ja tähän liittyy klassinen ja välineellinen ehdollistuminen. Toisaalta mallioppiminen kautta sosiaalinen oppiminen korostaa, että oppiminen tapahtuu toisia ihmisiä seuraamalla ja katsomalla heidän esimerkkiä ja matkimalla toisten ihmisten toimia. Kognitiivinen käsitys puolestaan painostaa aktiivista tiedonkäsittelyä, muistia ja ajatteluprosesseja. Muisti on hyvin keskeinen osa oppimista, sillä se mahdollistaa tiedon tallentamisen ja palauttamisen, kun me sitä tarvitaan. Ja markkinoinnin näkökulmasta oppiminen ja muisti on tietenkin oleellisia, koska ne vaikuttaa siihen, miten me kuluttajina esimerkiksi havaitaan, muistetaan, arvioidaan ja valitaan tiettyjä brändejä sekä tuotteita. Seuraavalla luennolla jatketaan sitten seuraaviin ja viimeisiin psykologisiin tekijöihin, jotka vaikuttavat kuluttajien käyttäytymiseen, eli käsitellään muun muassa motivaatioon sekä uskomuksiin ja asenteisiin liittyviä teemoja.